Nunti latini radiofonie finnike generalis quos phobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Die Dominico, decem anni acti erant, ex quo impetus terroristicus maxime crudelitatis in USA factus est. Terroriste aeroplanum commerciale vi abduxerunt et contra turrim edium neo eboracensium nomine World Trade Center gubernaverunt. Duodevi ginti minutis post aliud aeroplanum contra alteram ea rundem edium turrim volavit. Turres gemine altitudine quadringen torum undecim metrorum ignem congeperunt et post unam fere horam corruerunt. Tertium aeroplanum contra Pentagon precipitavit quartum prope urbem Pittsburgh, Pennsylvania in silvam decidit. In his ictibus, quos unde viginti abductores in opinanter effegerunt, triafere milia hominum perierunt. Osama bin Laden, Origo Skeleris, tandem calendis maiis, huius anni, in Pakistania, AKPis specialibus americanis interfectus est. Die decennali impetuum, victime per civitates americanorum recolebantur. Commemoratio principalis facta est neo eboraci locoturium deletarum ubi nomina omnium in ictibus mortuorum recitata sunt. In Russia hoc anno cum plures graves calamitates aerie accidereunt. Ideo presidens Dmitri Medvedev flagitavit ut societates aerie quae securitatem negligerent severius punirentur. Regimini mandavit, ut regulas pararet, ex quibus societates, quae precepta securitatis violarent, maiore quam ante pecunia multa rentur, aut operatio illarum omnino finiretur. Civitates insularum oceani pacifici jam mutatione climatis afficiuntur. Cum superficies maris surgit, unde litora corrodunt, putei et fontes aquae potabilis facile saliuntur, messesque corrumpuntur. Moderatores insulae Kiribati, ubi centum milia hominum habitant, jam querunt, quo incolae transferantur, si aqua surgere perrexerit. Et si ab calamitate nucleari Chernobylensi jam viginti quinque anni acti sunt in fructibus silvarum finnie precipue in fungis caesium radioactivum ad hoc invenitur. Exempli gratia in provincia Tavastia radioactivitas fungorum alta esse pergit. Nihilo minus fungi si recte preparati sunt sine periculo comedi possunt. Astronomi observatori meridionalis Europae in Chile laborantes extra nostrum systema solare novum planetam repererunt ubi vita theorice existere possit. Quod massam ille planeta est terqua terve major quam terra. Vita ibi possibilis habetur quia temperatura inter triginta et quinquaginta gradus Celsianos variante aqua inveniri possit. De novo planeta relatum est in conventu in USA habito. Ibidem astronomi quinquaginta alios planetas AC extra solare systema repertos esse narraverunt. Observatorium meridionale Europae est ordo astronomorum, quem civitates Europae inter quas finnia sustinent. Sedes eius centralis est in Germania. Fine nuntiorum ita facto auscultatoribus gratias agimus et valedicimus.